Арма қазақ елі эфирде Назар FM радиосы және Ойтоғо бағдарламасы. Микрофон алдында Рахат Синдуғыла. Сіздермен бірге өткен аптада әйел шырақ есі деген хабарымызды жүргізген болатынбыз. Бүгінде сол хабарымызды жалғастырмақ ойымыздамыз. Және әйел үйдің ұйтқысы деген бүгінгі хабарымызды сіздердің назарларыңызға ұсынғымыз келеді. Бұл хабар тек қана жай ғана бір информациялық түрде ғана емес, сонымен қатар сіздермен де хабарласып отырғымыз келеді. Егер осы хабар барысында тыңдап ойларыңыз, қосқыларыңыз келетін болса, 8-707-724-30 номеріне хабарласа аласыздар. Ендеше біз бастайық. Және де осы уақытымыз, осы сағатымыз жақсы уақыт болсын деп тілейміз. Және сіздер де жақсы мәліметтер аласыздар деген ойдамын.
Сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды ма.
Армысыз, қазақ елі?
Бар.
Сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр армамым, көзге өкініш жасын алмағым. Кенім сен емес бісің от сезімді күн нұрына тең емес бісің арман ақысың балдай тәттісің менсіз өмірді.
Солмай, сенім отардай, жүрмін мұңая,
өзгестірер тағы тағдыр. Көшелерде сені
шындығында әйел отбасының ұйытқысы, ол отбасында ғана емес жалпы қоғамда да бейбітшілік пен тыныштықтың шырақшысы деп саналады. Әйел бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербетеді деген де соны білдірсе керек. Осында да мемлекет басшысының әйел шексіз құдірет иесі, тарих тағылымында ең айтулы өзгерістердің барлығы әйелдердің қолымен немесе әйелдер үшін жасалады деген сөзі ескерілді. Қазіргі заманда әйелдер қауымы қоғам мен мемлекет ісіне келгенде ер азаматтардан кем белсенділік танытып отырған жоқ. Яғни әйел азаматтар тек отбасы төңірегінде ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік қызметте, бизнесте, денсаулық сақтау мен білім ағарту жүйесінде жемісті жұмыс істеп жатыр. Сонау қиын қыстау жылдарында елдің еңсесін көтеруге атсалысудан бастап, бүгінгідей әлемге танылып, бәсекеге барынша қабілетті мемлекетті болуға ұмтылып отырған заманда әйелдер қауымының қосқан үлесі шексіз. Олардың соңғы уақытта қоғамдық жұмысқа етене араласуы байқалып, саяси қызметтерде өсуі бекті. Мемлекеттік қызметтерде де нәзік жандылардың салмағы айтарлықтай артып келеді. Мемлекет ісінде жоғары жауапты қызметтер атқаратын әйелдер қауымы өздерінің білікті басшылығымен ерекшеліп қана қоймай, отанымыздың жетістіктеріне де тым дем беруде. Яғни қарап отырсаңыздар, әйел адамның барлық жерде өзінің орны бар. Көп жағдайда ер адамдар әйел адамның ролін түсіне алмай жатады. Болмаса, әйел адам өз ролін түсіне алмай жатуы салдарынан көп жағдайда кикілжін туып жататын кездері де болып жатады. Бірақ ондай кикілжінге жол бермеу үшін біз әрқашанда бір-бірімізді сыйлап, бір-бірімізді құрметтеп өскеніміз өте дұрыс болады. Қасиетті Інжілде де айтылған ер адам сен өзіңді сүйгендей әйеліңді сүюге тиіссің деп, және де әр әйел адам өзінің күйеуін құрметтеуге міндетті деген. Сондықтан да әрбір әйел, қыз келіншек, болашақ аналар барлығы да қарап отырсаңыздар, шынымен бір құрметтеуге лайықты. Және де осы қасиеттің жылде әйел адам ол сынып қалатын ыдыс сияқты да нәзік деп жазылған. Көп жағдайда ер адамдар тарапынан болмаса қандай да бір дөрөкүлүк бар, сондой бир жагдайлар аркылуунан канчама биз өзүбүздүн жагы назик ыдыстарыбызды сындырып алдык. Кээ бирөөлөрү жамоого келмейтиндей болуп бычыт болду. Канчама тагдыр кыйрады, канчама тагдырды жанбай жатып сөндүрүп тастадык. Бул болсо да биздин эр азамат дегенибизге үлкөн бир сын, үлкөн бир дурус эмес жагдай болуп тур. Сол себептен де биз эр азаматтар ретинде ар кайсыбыз әйелибизди курметтейик. Карындасыбызды ар кайсыбыз ар бир жас кызга көзүбүздү аларта башка да бир ойлор менен эмес, кайта оган өз карындашыбыздай, өз бауырласыбыздай, өзүбүздүн анабыздай карай билетин болсак, сонда биздин өмүрүбүздө үлкөн өзгөрүшкө биз келип ушурайбыз. Жана ар кашанда биздин үйүбүздө отбасыбыздын уйткусу аналарыбыз, әйелдерибиз, карындаштарыбыз, болошак аналар, олар ар кашанда кубанычта, шаттыкта жүрө алатын болот. Сол себептен де биз ар кашанда сол кубанычыбыз, шаттыгыбыз таусылмасын деген келет. Биз сол кубаныч, шаттыкты калай сыйлай алабыз? Биз аларга курмет көрсөтүп, биз аларга шыны менен өздөрүнүн орундарын багалап, курметтей билген кезде гана биз осы жагдайды өзгөртө алабыз жана осы кубанычты биз сыйлай алабыз. Анасын ардақтамайтын, сыйламайтын, жақсы көрмейтін адам баласы бұл жалғанда жоқ шығар. Болуы да мүмкін емес. Сондықтан да анаға қарап қыз өсер, әкеге қарап ұл өсер деген қасиетті сөз бар. Мұны көп адам тура мағынасында түсінетіндер аз. Ананың бақыты бала сүю десек, өлгенше бар арманы сол баласының бақытты болуы. Ендеше әр әйел заты өзінің баласы қыз ба, ұл ма, әйтеуір оның адам қатарлы өмір сүруін қалайтына ақиқат. Күйеуімен бірге оны бақып қағат, қолдан келгенше тәрбиелейді. Қызын қияға, ұлын ұяға қондырады. Сөйтіп, қайран ана 9 ай 9 күн қан сөлін беріп көтеріп жарық дүниеге келіп, енді аяғынан қас тұрған перзентінен қайырым күтеді. Ұл болса келін түсіріп, қолын ұзартып, қыз болса күйеу баласын арқа тұтып, мақтан етіп, олардың одан сайын өрлеуін ойлап, барша мұратына жетуін аңсайды. Бірақ мына өмірде бәрі біз ойлағандай бола бермейді. Неге? Мүлде қарама-қайшы жағдайлар орын алады. Күйеу баласы я келіні енесін жаратпайды, немесе керісінше енелер осындай күй кешеді. Әйтеуір жатқан бір түсінбестік, оның ақыры өшпенділікке, көре алмаушылыққа, қатыгездікке әкеп соғады. Қазақта отбасы болған соң аяқ табақ сылдырламай тұрмайды деген дейді. Оған әйел де еркек те себеп болады. Дегенмен қазіргі мәліметке сүйенсек, отбасының орыс керістің 70% әйелдердің күйеулерімен таласқан тепе-теңдік қарым-қатынасы нәтижесі екен. Сонда отбасындағы ренішудің 70-80% әйелдердің күйеуіне деген орынсыз қарсылықтарынан туындайтын көрінеді. Күйеуін сыйламаған әйел енесін де сыйламайды. Бірақ әлгі әйел ананың қызы болса, күйеуі де сондай ананың ұлы ғой. Әйел адам күйеуінің азаматтық ар-намысына дақ түсіретін қорлау қылығы арқылы өзінің қызы мен ұлына қандай тәрбие бере алады? Қызым да мен секілді болсын дей ме, әлде ертеңгі күні үйленген ұлым да әйелінен тап осындай масқаралық қорлау көрсін дей ме? Өгізге туған күн бұзауға да туады дейді. Барында жанында салып өсірген ұлына асқақтатып той жасап түсірген келіні бір кездері мұның ә десе мә дейтін мінезін қайталамасына кім кепіл? Егер балаларының көзінше иба сақтап, ата дәстүрінен аттамай, оғаш қылық көрсетпей, еш уақытта күйеуінің бетіне қарсы келмей, ер азаматының басын жоғары бағалай білген әйел болса, оның өнегесін қыз да, келін де бойға оңайсындыра алады. Еркектің қабырғасынан жаратылған әйел сол еркектің жанына айналу керек. Тек сонда ғана отбасынан іргесі берік, шаңырағы шайқалмай түтіні түзу шығары сөзсіз. Тіпті әйелдің қазір қоғамдағы рөлі артсын, қызмет атқарып ақша тапсын, бірақ бәрі бір ол ана екенін ұмытпау керек қой. Балаларының көзінше аузына ақ ит кіріп, көк ит шығып, ер азаматын бетінен алатын әйелдің ісі іссіз кетпейді, қайталанады дейді. Тек соның көшірмесі кейін өзінің мәпелеген ұлының шаңырағында қайталанатыны өкінішті ақ. Сонда әлгі әйел заты осы өкініштің ұрығын кезінде өзі сеуіп бергенін пайымдағысы да келмейді. Байқасаңыз, отағасын сыйлай білмеген, ер азаматты қадірлей алмаған, олар кейін өздері ана қу келін баламды құртып бітірді дейді екен. Дүние дөңгелек деген, неге сен соны ұрасың? Ақсақалды қарттар түгіл жас баланың алдын кеспей, кесіп өтпей жол беретін әжейлерді көргенде еріксіз таң қаласың. Неліктен дейсіз? Өйткені жас бала болса да еркек кіндік, сондан ер азаматтың жолы болуға тиіс дейді. Мұндай ананың тәрбиесін көріп, өнегесін алып өскен ер бала ақыл есі дұрыс кезінде әйел затына қарсы келе алар ма еді? Жоқ. Демек мұндай аналық құрметке ие болған әйел затына анана жақсылықты анана жаса, екінші жақсылықты анана, үшінші жақсылықты анана жаса деп айтылғандай, өзін еркекпін дейтін ер азамат әйел затына өлілгенше басын иіп өтетін сөзсіз. Егер тұрмысқа шыққан қыз бала ата-баба дәстүрі бойынша сол үйдің келініне тән іс-әрекетті салт-дәстүрге сай атқарып жүрсе, біреулер қуану нұрына қызым бір оңбағанға тұрмысқа шығып, отымен кіріп, суымен шығып, құр болды дейтін көрінеді. Бірақ қызы енесінің екі аяғын жылы суға салып қойғанын қызғанатын іштей жасырып қалады. Сонда оның ойынша қызы босағасын аттаған үйдегі енесі мен атасын жұмсақ қойып, тал түскеден ұйықтап, әдесе мәдеп шама кетсе, өзге артық ауыздарының бәрін қуып шығып, өзі қожа өзі би болып қалуы тиіс екен. Ерінің жағасына жармасқан, енесінің бетінен қапқан әйел ана болып, кімді сыйлата алмақ? Демек бәрі де отбасынан шығады, тәрбие де салт-сана, дәстүр жалғысы, жалғастығы да, тіпті ұрыс керістің өзі де шаңырақтан бастауы. Сондықтан отбасындағы ер азаматын қадір тұта алмаған әйел келіннен баламды сыйламайсың деп сауға сұрауы қақы жоқ. Ата-енесінің қолына жылы су құюға жарамаған келін ертеңгі күні өзі де қартайған шағында келініне мені күтпейсің деуге де қақы болса да, жоқ болса да, енді оны тыңдай қояр құлақ болмайды. Сонда бұған кім кінәлі? Ендеше бәрі де отбасынан басталады. Ал отбасының тұтқасы әйел зат екенін еш ұмытпау керек ағайын.
Thank you.
Міне қарап отырсақ, біздің тәрбиелеріміз, біздің әрекеттеріміз тек қана біздің өзіміздің отбасымызға емес, өзіміздің болашағымызға да, біздің болашақ балаларымызға да әсерін тигізеді екен. Сол себептен де бір-бірімізге деген құрметіміз, бір-бірімізге деген сүйіспеншілігіміз ешқашан да таусылмасын. Ата-аналар ретінде біз балаларымызға қандай тәрбие берудеміз? Көп жағдайда мәселелерімізді шешкен кезде біз отбасы ортасында айқайлап бір-бірімізге дауыс көтеріп кетеміз. Бұл әрине дұрыс емес. Оны көрген бала ертең соңында істейді. Ұяда не көрсең, шыққанда соны білерсің демекші. Сол себептен де біздің өзіміздің әрекеттерімізге, істерімізге, бір-бірімізге деген дұрсе қоя беруімізге өте абай болуымыз керек деп ойлаймын. Әйел үйдің ұйтқысы дейді. Әйел адам сабырлы бола білсе, ер адам ол қайда барады, ол да тоқтайды. Сондықтан да бір-бірімізге сабырлы болып, бір-бірімізге жол көрсете алатындай, біреу ашуланып тұрса, екіншісі кішірейіп. Көп жағдайда көп семьялардың ажырасып, семья болмай кетуінің бірден бір себебі ол көп жағдайда бір-біріне тайталасып тұруы, тәкаппарлық, менмендік, болмаса іштегі ыза, кек. Көп жағдайда адамдар ішіне бір қандай да бір кек сақтап қалады, содан кейін сол кекті ақырындап жүрегі асыра бастайды. Содан бастап сыртқа жүру, басқа нәрселер ақырындап адамның өміріне келе бастайды. Сөйтіп бұл семьяның, айранда үйіп отқан семьяның шаңырағы ортасына түсіп, қаншама тағдырлар, қаншама отбасылар ажырасып кетіп жатқанын көріп отырмыз. Кеше ғана дүркіретіп той жасап, дүркіретіп миллиондарды қарыз қалса да осы баламнан аямаймын деп ата-аналар той жасайды. Бірақ ертегі күні жарты жыл өтпей келіні ол үйден кетіп қалады. Болмаса сол сәтте келін түсіп атқан кезде ол маған балама бала қосылды деп қабылдап, сөйлеп, бетінен сүйіп, жаңағы арқа жарқа болып барлығы қуанышқа кенеледі. Бірақ сол қуаныштың аяғы біраз сәт, біраз уақыт өтпей таусылып, ана келінім кетіп қалды-ау деп көз жасын көлдетіп отырған аналарымызды қаншама рет көрдік. Қарап отырсақ, көп жағдайда қыз баланы түсіп атқан келінді кінәлаймыз, бірақ екінші шетінен енелер ретінде, аналар ретінде де көп енелер, көп аналарымыз кейбір уақытта сол түскен келінді өз баласындай бауырына баса ала ма? Елдің көзінше менің қызым деп атаймын деп айтып алып, бірақ үйіне той өткесін әбден тығырыққа тіреп, әрбір әрекетін бетіне басып, сөйтіп араларын суытып алып отқан енелер мен келіндер қаншама. Сондықтан да ағайын, бір-бірімізге бауыр басып, бір-бірімізге көмектесіп, бір-бірімізге қуаныш сыйлайық. Көп жағдайда некелердің ары қарай болмауы әйел адамның, жаңа түскен келіннің өзінің барлық әрбір басқан қадамын, әрбір болып атқан істеп атқан нәрселерін, былайша айтқан кезде үйіндегі қоқыс нәрселерін барлығын өзінің мамасына телефон арқылы жеткізіп, болмаса әңгіме барысында жеткізіп, содан кейін оның мамасы сол үйге келіп араласып, сондай әрекеттерге барып жататын семьяларды да өз көзімізбен көріп жүрміз. Қарап отырсаңыз, олар өздерінің шекараларын, өздеріндегі отбасыны біз кішкентай ғана бір мемлекет деп есептесек, сол кішкентай мемлекеттегі шекараны өзіміз ашып береміз. Сөйтіп біздің семьямызға, отбасымызға сырттан келіп адамдар дұрыс емес әңгімелер айтады. Оның ішінде біздің жағы құрбы-құрдастарымыз болуы мүмкін, ата-аналарымыз болуы мүмкін, енелеріміз, басқа жағдайлар болуы мүмкін. Солар арқылы жағы үйдің ортасына от келеді, ол от адамды бөледі, дұрыс емес жағдайлар болады. Содан біз өте алшақ болсақ, болашақ енелер отырған болса тыңдап, болашақ аналар тыңдап отырған болса, болашақ келіндер тыңдап отырған болса, әрқайсыларыңыздың құлақтарыңызға алтын сырға, біз бір-бірімізге үйіміздегі нәрсені бірден мамамызға жеткізбей, сол жерде, сол отбасында сол мәселелерді шешіп үйреніп, бір-бірімізді сыйлап, бір-бірімізді құрметтеп үйренсек, әрбір отбасы ошақ қасында әрқашанда бақыт та қуаныш та болады деп ойлаймын.
Сенен де
Жақсы әйел ырысының тұрағы дейтін аталы сөзде не мән бар? Әлбетте отбасының тыныштығы, бірлігі, тіпті бір әулеттің берекесі қоғамның тұтастығы әйел затына тікелей байланысты. Жаратылысы нәзік, жүрегі жұмсақ бола тұра, осынша зор жауапкершілікті арқалаған әйел ананың шын қуанышы өмірлік бақыты немен өлшенеді? Біз бүгінгі мақаламызда осы сауал төңірегінде жауап іздеп көрмекпіз. Әйел ананың мерейін тасытып, бақытын баянды ететін оның аяулы отбасы қара шаңырағы. Сүйікті жар, аяулы ана болу сияқты ардақты істер арқылы ғана өмірі гүлденіп, шынайы бақыт табады, екі дүниеде абырой табады. Қазақ әйелі асыл еріне жасаған құрметі мен қызметінен бала сүйіп, ана болудан әйелді жаны рахат табатын, бабаларымыздың текті бесігінде тербеліп, қайнарынан қанып ішкен қазақ әйелі жақсы білген. Білгенде қоғамдағы өз орнын жазбай танып, әйелдіктен даналыққа, отбасы, ошақ қасы тірлігінен рулы елдің қамын жейтін ел анасы деңгейіне дейін көтеріліп келген. Дәл осындай мәртебеге ие болудың жолын құндылықтарын өз бойына сіңірген ата дәстүрімізден табатынымыз анық. Әйел кісі әрқашанда өзінің ерін сыйлап құрметтей білген. Атақты Төлеби, балама әйелді өзім таңдап алып беремін. Байдың байлығына қызықпаймын, бейдің билігіне қызықпаймын. Асыл пышақ қап түбінде жатпайды деген. Келінім ақылды болса, балам дана болады. Ердің бақыты әйел деген. Ел сыйлайтын ерді ақсылдықпен адам етіп тәрбиелейтін әйел. Кенже айылған дастарханымен ердің атын шығаратын әйел. Малына байлығына қызығып, ешкімге құда болмаймын. Келінді асықпай, ел арасынан өзіміз деймін. Бұйрық болып кездесе көрермін. Ырыс бақытта бәрі де әйелде. Әйел жақсы болса, үйінен жақсы адам кетпейді. Мысалы, берекелігі үйге кім келмейді. Жақсы әйелдің арқасында ердің даңқы кетеді. Би бол, би болмасаң би түсетін үй бол деген. Би түскенде үй болу әйелден. Ол әйелді халық та жақсы көреді, кембағал қайыршы да жақсы көреді. Жақсы кісіні жұрт жек көре ме? Әйел жақсы болмай, ер оңбайды. Ердің бақытын кетіретін де әйел, ерге бақыт әперетін де әйел. Осындай ой құшақтында жүрген Төлебиге түркмен елінен елші келіп, бір жылдан бері бітпей жатқан дауымыз бар еді, соған билік жасаңыз деп шақырады. Жер шалғай болса да Төлеби түркмен еліне барып дауласқан екі жақты татуластырып қайтады. Аттары болдырып, шүлдіріп келе жатқан жолаушылардың алдынан бір топ атты қыз келіншек көрінеді. Ол топтың ішінде Данагүл дейтін кедейдің қызы да бар еді. Жалғыз көк шолақ атына мініп, байдың қыздарымен тойдан қайтқан беті деседі. Әй, апайлар, тоқтаңыздар, аттарыңыздан басын тартыңыздар. Жоғары жақтан бірқатар аттылар келеді. Алдынан кесе күлденен өтпейік. Үлкендердің алдынан кесіп өту дұрыс болмайды. Олар ел қорғайтын, жер қорғайтын ерлер. Кім біліпті, араларында ақыл асқан ақылды данышпан қариялар бар шығар. Ашулы арынды батырлар бар шығар. Ер сыйлаған есікте қалмас деген. Әлі аға, бәрімізде бір-бір үйдің иесі боламыз. Шарапат жақсылығы тиер үлкен кісілердің батасына алып, алғысына бөленейік. Апалар, аттарыңыздың басын тартыңыздар, тосып тұралық. Атты кісілер алдымыздан кесіп өтсін, сонан соң жүрсек та ауылымызға жетерміз, деді Данагүл. Қызыл жасыл киген қыздар жол кеспей иіріліп тұрып қалды. Топ алдындағы Төлеби мұны алыстан көріп байқап келе жатады. Қызыл жасыл киінген қыздардың деңгейіне жетіп, алдарынан өтіп, ат ала кел дерліктей жерге ұзап кеткен соң қасындағы жолдастарының біреуі: «Анау алдымызды кеспей киін деп қалған балалар шақырып келші», депті. Жолшауап бар қыздар шақырып келді. Жақындай бергенде Данагүл атынан түсіп жаяулап: «Апалар, бәріңіз де аттан түсіңіздер, жаяу барып сәлем берейік. Үлкен кісілерге атпен тасырындап жетіп барып сәлем бергеніміз ұят. Бұл кісілер еш уақытта кездеспейтін кісілер. Жолымыз болады екен», деді. Барлық қыз аттан түсті, жаяу жүріп келіп, бәрі басын иіп сәлем берді. Төлеби: «Қарақтарым, өркендерің өссін, бақытты болыңдар. Қай ауылдың баласысыңдар?» деді қуанып. «Сиқым ауылының баласы едік. Сендер алыстан бізді көріп тосып тұрдыңдар. Әлде қашан өтіп кететін уақыттарым болып еді. Не себептен тосыңдар, соны айтыңдар». Қыздар жауап таба алмай Данагүлге қарады. Ол: Аталар, біз сіздерді алыстан көріп, аталарымыз бен ағаларымыз шығар. Араларында ер бастаған батыр бар шығар. Сол ерге ақыл айтқан ақсақалы бар шығар. Әкемізде үлкен құзырлы адамы бар шығар деп алдарыңыздан өтпей тосып қалып тұрдық. Үлкен кісілердің батасын алалық. Жақсыны көрмек үшін көрмеген аталарымыз, ағаларымыз көрс болса көрелік. Аты жөнін білейік деп тосып тұрдық деді. Қарағым балам, атың кім деді Төлеби. Атым Данагүл ата, әкенің аты кім? Әкемім аты Алагөз. Жақсы шырақтарым, үркендерің өссін, Құдай тілеулеріңді берсін. Жарайды, енді аттарына міндер деп Төлеби батасын беріп жүріп кетті. Тарт Сиқым ауылына дейді бұлай шыға бере жолдастарына. Сиқым ауылына жақындап келгенде бір серігін шаптырды. Бар Алагөз ауқатты адам бекен, нашар адам бекен, қандай адам екен, қал жағын біліп, біз жеткенше қайта орал деді. Шапқыншы бәрін біліп қайта оралды. Ой, беке Алагөз деген кедей адам екен, байдың жылқысы көрінеді. Үйі қайсысы? Үйі анау шетте тұрған қарашай. Жүр, мен ертіп барғын дейді. Шапқыншы ертіп барады. Алагөздің үйі қырық жамау тесік-тесік, ішінен қарасы сырты көрінетін қарашай. Алагөз қайда? Анау құдық басында мал суғар, шақырып кел. Орта жылқысыға әйел шапқыншыға шидің ішінен бір тостаған айран ұсынды. Шөлдеп келген адам айранды тұшына жұтып басын көтере бергенде үйге ұзын бойлы 35-40-тың аржақ бер жағындағы жігіт ағасы кіріп келді. Ассалаумалейкум, уағалейкум салам. Алагөз деген сіз боласыз ба? Мен болам. Сен болсаң ауылына мейман келіп, Төлебиді білмесіз бе? Ойбай, білмегендеші, оныңыз не дегеніңіз? Төкендігін білмейді. Ол кісіні бүкіл қазақ түгіл өзбек, қырғыз, қарақалпақ, түркмен түгіл білер емес пе? Ал енді сол төке мына түркмен жақтан келе жатыр еді. Бүгін сен үйіне қонақ болады. Қонақты қарсы алуға жағдайым бар ма, батыр? Ойбай, бар жағдайым. Ол кісіні Құдай деп біздікіне келсе, одан артық бақыт бар ма? Байларға бармай біздікіне келгенде мың мәрте шүкіршілік етеміз. Шапқыншы қайта шауып кетті. Алагөз де атына мінді, келін сәлем беріп, Төлеби серіктерімен үйіне әкеп түсірді. Алаша кейін жетпеген жерге қамыс төседі. Үй кісіге толы, жалғыз сиырының айранына су қосып жіберіп, шалап жасап, бір-бір тостағаннан сусын ұсынды. Біреулері жүгіртіп, байларының үйінен самауыр қарызға нан алдырды. Ауыл қабарланып жиналып қалды. Ой, Алагөздің үйіне Төлеби түсіп келіпті, қасында бір топ жолдасы бар деген хабар байға да жетті. Домаланып, ол да келіп, "Ө, төке" деп сәлем беріп шырылдасып жатты. "Төке, біздің үйге неге түспедіңіз? Мынау балаңызды ұялтқаныңыз қалай? Халқым үшін мен Төлеби болып тұрып, байға ғана барып, барға ғана түсіп, кедейлерді есіме алмасам, мұнда әділет бола ма? Байға жақ боп, кедейдің ақысын жібермесем, онда жұрт әділетті деп айтар ма?" Берімім түсіп, налы көздің үйіне қонақ болғым келді. Ал енді бәрін бірдей ағайынсыңдарға, құрметтерің болса істей беріңдер. Лезін ішінде ақ киізде келіп қалды, текеметте жастықта келіп қалды. Алагөздің үйінде жоқ болғанмен елде бар. Мал сойып, ауыл адамдарын бір сыпырасы жиналып, әңгіме тыңдап төкемен бірге отырды. Бір кезде Төлеби сыртта жүрген Алагөз, "Алагөз, балам бар ма? Қанша балам?" "Уа, бияға, менің балам емес, Құдайдың баласы деп айтайын, бір қыз балам бар. Онда үйде жүргеннен келіннен бе?" "Иә, осы келіңізден." "А, жақсы екен. Келін қай елдің баласы?" "О, бияға, келініз мына қожа атамның тұқымет тек тұрмас деген әулетінен." "А, жақсы екен. Жарайды келінім. Балам, әлгі қызыңды Данагүлді шақырып кел. Үлкен кісілердің әңгімесін естіп отырсын, бала ғой." Данагүл көрші ауылда қыздармен отырады. "Әкен шақырып етір" деп бір келіншек барып шақырып келді. "Атаммен амандас" деп оған шеше сақылайды. "Ол кісілерді мен көргем, бағана күндіз сәлем берген, мені таниды" деді Данагүл. Бір кезде тамақ пісті, Төлебидің алдына бата сұрап бас келді. "Әлгі Данагүл балам, шақыршы." Табаққа бата беріп болғаннан кейін жерде Төлеби басты қасқалап пышақпен кесте бір ұртын өз аузына салды. Бір құлағымен таңдайын алып, "Қарағым Данагүл, кеш өз қолымнан сынайын. Құлақ бергенім екімнің бірі бол, тыңдай бергенім айттырмай біліп құпия жұмбақ сырымды шешіп, өсиетімді жұртқа жайып жүретін балам бол" міне деп ұсыныпты. Данагүл келіп еңкейіп қолын алып, "Рахмет ата, айтқаныңыз қабыл болсын" деп басын иіп, жолаушы қонақ болып жатты. Таң атты, шай ішіп отқанда жұртқа Төлеби, "Оу жігіттер, мына Алагөз мырза мен құда болғым келіп тұр. Данагүл балама мейірімім түсті. Бұйрық болса бала етіп алсам деп отырмын. Мен де кедей адамын, Алагөз де кедей адамын, құралап айдап беретін малым жоқ. Сондықтан мұныкі менікі, менікі мұныкі. Екемізге екі бала ортақ. Ниетім қалыс, қабыл көрсін Алагөз қарағым, тапқаныңыз екі баланыкі" дейді. Алагөз әйелі екеуі орнынан ұшып түрегеліп жылап қоя берді. Яғни қарап отырсаңыздар, жағы даналық, дана гүлдүн даналыгы кийин көрсөткөн алгырлыгы, тапкырлыгы, жаңы болмаса жаңы анасын үлкөндөрүн алдынан кесип өтпөө, барлыгы ал Төлөбийдин жүрөгүнө катты таасир эткен. Соңшолук ул жаңы кызды өзүнө келин болуп алууга, келин кылып алууга шешим кабылдаган экен. Бул да болса бир бизге берилетин бир талим тарбия деп ойлойбуз.
Өзүргөн жемесин
Міне сыныптай сырғып, сіздермен бірге болған бір сағатымызда өте шықты. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар. Келесі аптада біз Наурыз туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Өйткені біздің Наурыз мерекесі келе жатыр. Наурыз мерекесінің маңыздылығы шынымен Наурыз мерекесіндегі көңіл күй туралы хабарлайтын боламыз. Келесі аптада кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сүйіндікұлы.
Ағаңның жадын